Interaktīvā televīzija, filmas un YouTube video mobilajā telefonā sēžot laukos upes krastā. Šāda iespēja varētu iet pie sirds nevienam vien viedtālruņu vai planšetes lietotājiem. Tomēr pašlaik datu pārraides ātrums daudz vietu to neļauj. Citādi būtu, ja Latvijā būtu pilnā mērā pieejams 4G jeb 4. Paaudzes mobilais internets, tostarp arī 800 MHz radiofrekvenču joslā, ko Eiropas komisija gribēja redzēt darbojamies visā Eiropas Savienībā jau no šā gada sākuma. Taču puse dalību valstu to nav spējušas izdarīt un lūgušas termiņu pagarinājumu. To vidū arī Latvija. Kāpēc komisija tik dedzīgi vēlas 800 MHz joslas atvēršanu skaidro par digitālajiem jautājumiem atbildīgās eirokomisāras Nelī Krūsas runas vīrs Michaels Heats.
We've got a situation now where there are more 4G subscriptions in South Korea.
Pašlaik Dienvidkorejā ir vairāk 4. Paaudzes interneta lietotāju nekā visā Eiropas Savienībā. Tas liecina, ka 4G interneta tīkls pie mums nestrādā kā vajadzētu. Mūsdienās daudzi cilvēki ir pārņemti ar saviem viedtelefoniem un mobīlo datu izmantošanu, un aptaujās vairāk cilvēku dod priekšroku viedtelefonam un internetam.